Сёння інтэрнэт-служба апостальскай сталіцы зрабіла незвычайны падарунак на сёмую гадавіну пантыфіката Бенедыкта XVI. На старонцы vatican.va стаў даступны да спампавання віджэт афіцыйнага сайту святога пасаду, з дапамогай якога кожны карыстальнік хутка і дынамічна можа атрымоўваць апошнія ватыканскія навіны, тэксты прамоў і аўдыё святога айца з агульных аўдыенцый, нядзельных разважанняў перад анёл панскі, а таксама штодзённыя бюлетэні залі друку апостальскай сталіцы. У разделе «Фокус» на галоўнай старонцы сайта можна напісаць паведамленне з просьбай выслаць спецыяльны код для змяшчэння на ўласнай або карпаратыўнай старонцы віджэту Vatican.va. Інтэрнэт-служба святога пасаду адзначае, што віджэт стаў чарговым сродкам камунікацыі вернікаў са святым айцом і знакам імкнення касцёла выкарыстоўваць сучасныя тэхнічныя магчымасці для распаўсюджвання слова папы.